Primo e a tema, poskusil labom se osredotočiti na mikrofon, je pravzaprav ohranitev duševnega zdravja učitelja. O tem se bomo pogovarjali, torej predvsem pa bi želel vprašati, ali je kdo poslušal v Sombatheju eno predavanje, nekaj. Pravotovo, da je bilo zelo zanimivo, torej pristop do življenja in tako dalje. Torej profesorica ima veliko znanja in veliko verodostojno govori o teh vprašanjih. Tole bom odložila. Je bilo 170 tisoč učiteljev delovalo in so oni ti 1,300,000 otrok neki vzgajali v to smer. Moram reči, da zelo močno lahko vplivamo na razvoj, na dejavnost otrok, na njegov pristop do tega. Torej, učitelj ima veliko vlogo. Vsekakor bi želela povedati, da 2/3 madžarskih učiteljev, mislim, da je to velik del, so utrujeni, so brezvoljni, niso dovolj motivirani. In zdaj, če pa pogledamo, kaj pa so družbena pričakovanja do teh učiteljev. Jasno je, da učiteljski poklic je zelo stresen poklic. To je poklic, kjer so tudi družbene norme in to predpisujejo vse, kakšne notranje značilnosti, kompetence mora imeti učitelj. Kar naprej je neko pričakovanje, da naj se smehlja, naj bo pravična, naj bo dobre volje, naj bo potrpežljiva in mirna. Ampak ker pa vemo, da je tudi učitelj le človek, da je veliko dejavnikov, ki vplivajo na nas in lahko so seveda tudi vplivi, ki nas nekje iz te duševnega ravnovesja potisnejo ven. In mislim, da je zelo pomembno, da to harmonijo vzpostavimo spet lahko nazaj. Ker pa seveda je ta identifikacijski vzorec, torej kaj vpliva recimo na osebnost učitelja, to je tukaj močno prisotna kot pričakovanje. In seveda svojo osebnost uporablja kot delovno sredstvo in to lahko prenese s seboj, da se utrudi, da je izčrpan, da postane brezvoljen. Torej, veliko stvari je, s katerimi se mora spopadati. Tam je učenec, lahko tudi v šoli otrok, oziroma vrtcu otrok, potem so starši, kolegi, vodstvo in tako dalje. To so povsod druga pričakovanja, drugi potencial, da se s tem sooči, drugačno obnašanje. Torej, preveč so obremenjeni učitelji, kajti če pogledamo, da ne samo v šoli je dejaven ta učitelj, ampak mora se tudi doma pripraviti na naslednji dan, popravljamo naloge. Torej, tukaj lahko je seveda tudi zasebno življenje je nekje prizadeto, kajti manj časa imamo za družino. In javno je, da osebno življenje, torej zasebno življenje, če to izgubiš, to je močan stres in seveda stres bo tudi pripeljal do bolezni. Tudi v medijih lahko vidimo, kakšne so tendence na Madžarskem glede tega, torej kako se obnašajo otroci, koliko je agresije pri učencih in to zoper učitelje se to usmerja. Integracijo pa imajo, zahtevajo zelo veliko znanja od učiteljev in velikokrat je lahko problem, da to seveda tega vsega nima. Potem je lahko tudi nov izziv, tudi dejstvo, da na Madžarskem nimamo institucionalnega okvirja za to, da bi se s strokovnimi problemi učiteljev lahko kam obrnil po pomoč. Ni možnosti, da bi tudi mu pomagali pri njegovem stresu. Torej sam se mora spopadati s tem, da ostane tudi duševno zdrav. Zelo pogoste so lahko spremembe, kar pomislite samo na to, da je čedalje manj otrok, da otrok šole združujejo, da seveda je potrebno ustrezati učnemu načrtu. Vse so to nove izzivi, oziroma to je pravzaprav stresni dejavnik v osebnosti učitelja. Zelo probleme velike lahko pomeni tudi to, da je čedalje več učencev, ki so seveda potrebni posebne vzgoje in izobraževanje, in v tradicionalnem izobraževanju učiteljev ni tu tako velikega poudarka danega na to. Je pa nekaj tudi pozitivnih izjem. Recimo, bila sem prisotna na izobraževanjih še takrat v tej šoli, na visoke šoli, in sicer so takrat organizirali več izobraževanj, recimo za zdravje, potem mentalna higiena, promocija zdravje. Veliko smo imeli tudi ur teh, tudi za razvoj osebnosti, in cilj vsega tega izobraževanja je bil, da bi se sami sebe bolj spoznali, tisti, torej, ki bodo poznali učitelji, in sicer zato, da bi lahko ustrezali vsakdanjim izzivom, stres bi lahko imel v rokah, tako rekoč, in da potem, ko bo začel svoje delo, da bi pomagal potem, oziroma da bi ustrezal vsem zahtevam in da bi obstal v tem poklicu. Kajti, če pogledamo evropske podatke, je javno znano to, da velik del učiteljev, mislim, da okrog 60% je izjavilo tako, da bi bili zelo zagrenjeni, če bi morali po 10 letih še vedno delati kot učitelje. Kajti to je utrujenost in pa izgorelost je velik odstotek v tem. In zdaj, če govorimo o duševnem zdravju, potem moram dati to v nek okvir. Torej namreč svetovna organizacija je znana vsem, ta definicija, kaj to pomeni, da je socialno in duševno zdravje, in rada bi omenila tudi to, da ta občutek koherence, to, da uvedemo koherenca, torej občutek koherence, to je pravzaprav kognitivna značajnik, ki pravi, da smo sposobni v rokah svojih držati svoje življenje. Sposobni smo spoznati tisto, kar se pri nas, v nas dogaja in kar se dogaja zunaj, da lahko to usmerjamo. Kažejo tudi raziskave, da tisti, ki imajo višji občutek koherence, tisti so lahko bolj zdravi, kajti znajo, poznajo boljše tehnike za ravnanje s stresom. In če zdaj govorimo o duševnem zdravju učitelja, potem je zelo pomembni so kriteriji, ki jih pogledamo, kako definira strokovna literatura, kaj so kriteriji duševnega zdravja. Zelo bistveno je, da smo si na jasnem s sami sabo, da se poznamo, da imamo o svojem znanju dovolj, da vemo, kaj je naša krepost in kaj je naš minus in kaj plus, da imamo pozitivni pristop, da se lahko spopadamo z različnimi težavami, da vemo vedno, kako naj uredimo stvari, in tudi razvoj je zelo pomemben pri duševnem zdravju. Potem tudi seveda kontrolo naše jeze, naših čustev in pa motivacija. In če poleg vsega tega pogledamo to, kaj so tiste stvari dan danes, kateri pričakujejo od učiteljev, lahko vidimo, da je veliko prekrivanj lahko med tistim, kar sem govorila prej o kriteriji duševnega zdravja. Recimo, da bo stabilni, da bo racionalna osebnost, da pozna svoje meje, to pomeni, to so kategorije lastnega spoznavanja. Potem, da bi imeli dobre potenciale za boj, da se zna, da ima tudi čustveno inteligenco na visoki ravni, empatijo, čeprav je to zelo težko področje, kajti zelo pomembno je tudi to, da tudi tu dobro poznamo meje, kajti če se nekdo preveč vklopi v nekaj, seveda ogroža lastno zdravje. Zato moramo seveda tudi najti meje empatije. Potem komunikacijske sposobnosti, to je seveda vsak dan tam. Torej, za učitelje je to zelo pomembno. Ne samo verbalna komunikacija, ampak tudi neverbalna komunikacija je pomembna in jih tudi seveda mora dobro poznati, uporabljati, kajti na ta način bo lahko vzpostavljal boljše stike, bodi si z otroci, bodi si s kolegi. In kar je velikokrat pomenilo problem, da si znamo postaviti vrstni red za te zadeve, da določamo prioritete in to je bistvenega pomena. Če govorimo o tem, kaj so ti dejavniki, ki najbolj lahko načnejo naše duševno zdravje, potem bi vsekakor morali omeniti stres, kajti niti v zasebnem življenju, niti v strokovnem življenju se ne moremo izogniti stresu. Seveda pa stres nas ne zaradi tega ne zbolimo, ampak to, ker ne znamo, kaj se stresom. Seveda pa se, hvala Bogu, tega lahko naučimo. Torej, potencial za razvoj je v nas. Zelo na kratko o stresu, kajti mislim, da je v zvezi s tem veliko znanja ima o tem vsak človek, verjetno tudi kot del študije. Torej, Janoš Šeje je prvi napisal tudi pojem stresa. On pravi, da vse vrste pojavi, dražljaji, ki zahteva od našega organizma, da se prilagaja, vse to je stres. Če pogledamo v strokovni literaturi, pogledamo te skale, lahko vidimo, da ne samo v javnem razmišljanju so ti negativni pojavi kot stres, recimo, ampak tudi v pozitivnem pomenu so stresi. Recimo, tukaj so napisani, recimo, kot stres poroka, potem božič, letovanje in tako dalje. Tudi to, kar seveda zahteva od našega organizma, da se prilagaja in je to nekaj drugačnega, kot smo vsak dan vajeni. Torej, v klasičnem pomenu ima stres tri etape. Prvo je alarm, potem adrenalinska raven se dvigne, tam so seveda različne druge biološke spremembe v našem organizmu, potem puls nam je višji, potem dihanje, potem oči se nam širijo in tudi organizem se nekako drugače deluje. In ta del ima za cilj, da vzdržuje v našem organizmu ravnovesje. Potem naslednje je faza, da se zoprstavimo, ko so te simptomov ni več. In tretjo je potem pa izčrpanost. Kar pa pomeni, da če recimo dolgo časa imamo ta stres, potem seveda naš organizem se s tem ne more več spopasti. Potem zunanji stresori v zvezi s tem je značilno, da ne moremo vplivati na to, da ne moremo jih napovedati naprej in seveda tudi lastno podobo in pa tudi lastno našo osebnost nekje škodljivo vplivajo na nas. Torej, stres ima različne vplive, lahko seveda, če se ne moremo spopasti izmed psihičnih, je lahko anksioznost, potem recimo naše razpoloženje gre proti depresiji, potem so somatski simptomi, bodi si psihosomatske bolezni, potem seveda rane na želodcu, potem probleme z dihanjem, tudi v seksualnem področju imamo težave, potem lahko ima vplivi tudi na, da se obnašamo tako, da nezdravo živimo, recimo pijemo preveč alkohola, kadimo in pa seveda droge. Potem lahko tudi, da osebnost pravi tako, da enostavno gre iz organizacije, da gre na bolniški dopust in potem se seveda izoblikuje tudi en tak krog, ki ne pelje nikamor v pozitivno smer. Potem so tudi še notranje kondicionalni dejavniki, ki lahko vplivajo na stres, recimo spol, starost, genetske bolezni, nagnjenost in pa seveda tudi dejavniki osebnosti lahko vplivajo na to, kako bomo reagirali na stres. Tukaj mislim na A-tipus in B-tipus, na osebnost, torej za osebnost A-tip, to pravijo tudi, da je menedžerski tip, tam je značilno, da preveč prevzame na sebe, preveč je dejaven, ne zna se sprostiti, ni dovolj potrpežljiv in tukaj seveda so velike tveganje za srčno-žilne bolezni. O stresu mislim, da bi lahko govorili ure in ure, ker pa imam vsega skupaj samo pol ure, bi zdaj prešla na delo na, torej na stres na delovnem mestu učitelja, torej zasebno življenje in delovno mesto, torej tudi v zasebnem življenju smo lahko podvrženi stresu. Zdaj pa, če še pride tudi še stres na delovnem mestu in ne moremo tega odpraviti, lahko zelo, zelo negativno vpliva na nas. Kaj ti za delovni stres na delovnem mestu pravi, da delovno okolje, delo, organizacija, dela, mora imeti, imeti določen model. Torej, moramo pogledati pravzaprav, kaj so tisti dejavniki, ki lahko vplivajo na to, kako bo nekdo reagiral na nek stres na delovnem mestu, ali bo zbolel, ali bo ostal bolj zdrav. Torej, prvi model pravi, da če na delovnem mestu se preveč naprezam in poleg tega pa je nagrada zelo nizka, potem seveda je to dejavnik, zaradi tega smo lahko zbolimo. Če zdaj to prevedemo na učitelja, potem bi lahko rekli, da je več, recimo, več otrok tam, s katerimi se moraš upadati, problemi in zaradi tega imaš veliko napora, naprezaš in kako bom napredoval v karieri, to toliko ne pride v poštev, ampak torej ta dejavnost, dejavniki, ki obremenjujejo učitelja, so lahko taki. In Harrison pravi, da če se v takem stanju, da moje kompetence, moje sposobnosti ustrezajo pričakovanemu na delovnem mestu, torej, če lahko jaz tudi zadovolim svoje potrebe na delu, potem ugotavljam, da je to usklajeno in potem seveda rezultat tega je dobro telesno in duševno ravnovesje in počutje. Če pa tega ne opazimo, potem seveda lahko pride do različnih tipov težav, bodi si psihičnih, to so lahko anksioznost, potem razpoloženje ali pa telesni, recimo povišan sladkor, holesterol, visok krvni pritisk, torej različne dejavnosti, oziroma različne bolezni lahko nastanejo. In tretji model je Karašekov model, ta govori o tem, da glede na to, kako velika je obremenjenost na delo in koliko kontrole ugotavljam, kako lahko delam, lahko seveda odgovori na to, ali se dobro počutim. Recimo, če imam zelo močno obremenitev in nimam pa pravice sam odločati, recimo pedagoške metode ali pa glede doseganja cilja, to je lahko ogrožanje, torej dejavnik ogrožanja. Torej o avtonomiji, o samostojnosti govori strokovna literatura, da praktično torej srčno-žilne bolezni kažejo, da bo prišlo do srčnih žilnih bolezni, če nimaš svoje avtonomije in sicer v večji meri, kot pa če kadiš. Če pa zdaj pogledamo, kaj najdemo, kaj je na delovnem mestu pri pedagogu, torej tukaj so stresori glede v zvezi s delom, mislim, da to vsi poznamo, preveč je obremenitev. Nasprotni tipi bo ravno tako bi bil en stresor, če pravimo, da je premalo dela. Tudi to bi bilo stresno. Mislim pa, da to pri učiteljih nikoli ni, kajti vedno je zelo veliko dela in različne vrste dela imajo. Potem recimo problem je lahko, če delovni pogoji niso ustrezni, delovna sredstva, potem učilnice, kako so urejene, ali lahko odideš kam malo, ali preveč je ljudi, ali je preveč dražljajo, premalo dražljajo. Potem različni drugi faktor stresa je lahko, da moraš imeti kontakt z veliko različnimi ljudmi, kajti že učitelji so, učenci so različni, potem pa seveda sem spadajo še njihovi starši. Torej, to situacijo je potrebno pač urejati, potem moraš imeti kontakte z kolegi, z vodstvom šole, torej to so lahko vsi viri za stres. Potem, če pogledamo okolico, okolje delovnega mesta, če imaš preveč otrok, preveč je hrupa, potem različne temperature ali pa svetloba je lahko ravno tako vir. Potem, če zdaj govorimo o organizmu in stresih, tajte tukaj delamo mi, pač delamo v neki organizacijski hierarhiji. Veliko krat se dogaja to, da pridajo odločitve od zgoraj, informacije pridajo prepozno. Torej, učitelj ni vključen v te odgovornosti. Prevelika je odgovornost, bodi si za zdravje otrok, bodi si za razvoj otrok. Potem je faktor stresa tudi pristop voditelja. Torej, če en avtokrat, recimo, je težko potem delati z njim. Zelo pogosto se dogaja, da so preveč te dejavnosti določene in veliko krat, torej, pa učitelji ne sodelujo pri odločitvah. No in potem smo prišli do zasebnega življenja oziroma do faktorja stresa v zasebnem življenju. Zelo pomembno je to, da imamo ravnovesje med delovnim mestom in zasebnim življenjem. Torej, ko gre učitelj, recimo, v to skupnost, je to pravzaprav bolj tako delo individualno, torej ni v skupnosti na nek način. Tukaj so lahko potem težave tudi za delo z problematičnimi otroci, ker kot sem rekla, to nas ne pripravljajo preveč v šolah in moramo seveda znati to urejati. Zdaj pa poglejmo, kaj lahko storimo za to, da bi vseeno ohranili svoje zdravje. Torej, to, kar bi jaz najprej poudarila, kajti to tudi nič ne stane, torej, mogoče vprašanje samo odnosa vodstva. Če nekdo nekaj dobro opravi, dajmo to potrditi, dajmo ga pohvaliti, dajmo pozitivno vplivati na to, kajti mi zelo dobro vemo, da če je, recimo tudi v športu, če je nekje uspeh, je potem seveda dobiš nagrado in potem seveda tak odnos se postane pogostejši in boljši. To pomeni, da morate pohvaliti tudi kolegi drugega in tudi vodstvo mora pohvaliti učitelje, kajti to našo samozavest lahko močno krepi. In potem kaj lahko še organizacijsko naredimo? Torej, če imamo recimo možnosti, znižajmo direktne kontakte z učenci, potem počitek, torej po bolj stresnih delih dajmo si potem tako možnost, da opravimo kaj drugega. Mogoče kakšno administrativno delo potem, da ne bo z otroci vedno, da bo malo bolj raznoliko. Torej, ugodne delovne pogoje moramo zagotoviti. To je vse vpliva na naše duševno zdravje in uravnovešenost. In kar je pomanjkljivo pri nas na Madžarskem, potrebovati pričakovali bi učitelji, da bi vključili recimo na neke supervizije, oziroma na neke pogovore, kajti mi vemo, da takrat, ko imamo stres, je potrebna ventilacija, da damo iz sebe ta stres, te probleme, da se z nekom pogovorimo o teh problemih, potem smo že pač ugotovili, da smo svojo napetost neko lahko sprostili in to je potrebno organizirati. Zdaj poglejmo, kaj mi sami pa lahko storimo za to, da bi zmanjšali stres v našem življenju. O tem sem že govorila, da je zelo pomembno to, da imamo ustrezen potencial za boj, da se spopadamo s tem, da se znamo s tem spopadati. Imamo pač procese kot več, torej tisto, ko recimo se skušamo približati samemu problemu in to odpraviti, ali pa razmišljanje v zvezi s problemom skušamo spremeniti, potem čustvena stvar, kajti to je jok, kajti velikokrat, ker smo ženske, velikokrat z jokom pravzaprav se sprostimo. Kajti to je zelo, zelo učinkovito, kajti to nekje pride ven iz organizma s tem. Potem seveda iščemo čustveno podporo, potem recimo en model bi rada pokazala in tu lahko točno vidimo, kaj lahko storimo mi sami za to, da ostanemo zdravi, duševno, da se spopademo s stresom. To je en bildo model in tukaj so te ravni in zelo močno omogočajo, da premislimo, katere so te naše možnosti, kjer lahko spremenimo. Če namreč to si moramo to zaspomniti, to je ta piramida, mislim, da jo vsi poznate, ta Wildo model je enako zgrajena, najprej je okolje spodaj. Torej tu pod okoljem kaže na to, da je zelo pomembno, da pogledamo in da vidimo, to je seveda zopet organizacijski stvar, da je oprema takšna, da je dobra, da ne ogroža zdravja, da so dobri stoli, da so računalniki, recimo tako, da si lahko roke podpremo, potem različne zdravilne rastline, potem olja in pa seveda kakovost prehrane. To je zelo pomembno, kakšne kakovosti je ta hrana, ki jo uživamo. Zelo pomembno je vedeti, da C-vitamin je zelo dober pri stresu, pomaga razreševati stres. In samo v oklepaju bi povedala, da tisti, ki kadijo, da ena škatlica cigaret za 30% zniža C-vitamin v našem organizmu. Torej, mislim, da se splača zamisliti, kako je potem kajenje ali s tem mi stres uravnavamo ali pa ravno zmanjšamo. Ali pa recimo solata, zelje je zelo dobro, recimo zelene rastline, ki enostavno pomagajo pri tem. Potem imajo tudi funkcijo spomina, koncentracijo nam izboljšajo. Potem B-vitamin je zelo pomemben. Večkrat hodim okrog, delam in prav gotovo B-vitamin. Recimo tuno moramo uživati, tam je potem tudi D-vitamin. In tretja raven pa so naše sposobnosti, s katerimi se lahko spopadamo proti stresu. Tukaj mislim kontrola dihanja, smeh, relaksacija, joga, avtogeni trening. To so stvari, ki se jih lahko naučimo. Mislim, da če kdo ima motivacijo v sebi, to, da se nauči ravnati svojo napetostjo, potem je seveda to sposoben, da se to nauči. Potem druga je prepričanje in vrednote. Tukaj bi rada omenila, da moramo priti na ravni razmišljanja do sem, da smo tudi sami odgovorni za svoje zdravje. Poskusimo takšne kognitivne stvari spremeniti prepričanja spremeniti, kar so negativni glede na nas same, da kaj, če se ne znamo storiti. To pa vedno izostane, da bi pa rekli, kaj pa znamo, kakšne potencijalne imamo. Potencijale. In kar bi rada povedala na kratko, da učiteljska, ki poklic, tam je največja nevarnost, sindrom izgorelosti. Torej, v evropskih razmerah, če se dobro spomnim, je okrog 60% učiteljev, ki so kar naprej pod stresom, in velik odstotek teh, vsaj 30% je že, ki imajo že simptome izgorelosti, duševne in telesne simptome. In to je že psihosomatske bolezni. Torej, sicer pa bi konkretni primer lahko povedali, recimo v Avstriji in Nemčiji so te sindrome izgorelosti, ti grejo na bolniško. Eno leto so na bolniškem. Lahko pa, povedala sem pa seveda tudi primer, to je bilo v preventivni, to je bilo v Ameriki, to pa so na področju, kjer so humani strokovnjaki, vsako 7. leto dobijo kot plačan dopust in sicer, da se regenerirajo. Eno leto, to je zelo, zelo daleč od nas. Mi bi si bili zadovoljni tudi z 1 mesecem, da bi nas oprostili dela. Torej, tukaj vidimo, da najprej smo navdušeni, ko začne pridemo delati in se istovetimo s tem delom. In veliko krat pravijo, da so tisti, ki začnejo z delom, bolj večje nevarnosti za izgorelost, kajti nimajo še teh vzorcev, kako se je potrebno proti temu boriti. Kajti tisti, recimo, ki že več let, desetletij delajo na tem delovnem mestu, že poznajo. Potem stagnacija, frustracija in tako dalje, in potem je seveda to, ko si nemotiviran, kot je popolnoma vse eno, si indiferenten in tukaj se že lahko pojavljajo različne bolezni. In kakšni so lahko simptomi? Torej, glavobol, utrujenost, ne moremo spati dobro, bodi si, da težko zaspimo, ali pa se po noči večkrat prebujamo, ali pa zgodaj, zjutraj se prebujamo, sprememba naše teže, potem je seveda astma, alergija, bolezni želodca, autoimune bolezni so čedalje večje, torej tudi tu v ozadju je stres. Potem psihični problem, mi so tu prisotni, smo razdražljivi, anksiozni, depresivni in tako dalje. Imamo seveda tudi določene osebnostne značilnosti, ki pač kažejo na to, da bo recimo nekdo zbolel, recimo prevelika maksimalnost in pa seveda družbeno pričakovanje, da bo učitelj vedno tak, kot mora. Potem seveda ta zunanja kontrola lahko seveda močno vpliva, da oseba nima tega pripravljenosti, da sam sebe dovolj ceni in se vrednoti. In tiste osebnosti, ki enostavno nočejo se spopasti, tiste se izogibajo konfliktom. Potem so tudi faktori, ki nekje nas obranijo lahko pred izgorelosti. Lahko bi rekla, da je ta imunski sistem ima različne faktorje, ki pomenijo recimo sposobnost kontrole, potem da optimizem naš. To optimizem bi prav poudarila, kajti zdravstvena psihologa ka pravi, da optimizem, da vidimo stvari pozitivno, to je ena najmočnejši faktor za čuvanje zdravja. In zopet so tam te različne tehnike. Kaj moramo storiti, če sami opažamo, da smo izgoreli, da so ti simptomi? Najprej to, da treba je zmanjšati bremena. Moramo se naučiti reči ne. Torej, pri svojem delu sem velikokrat ugotovila, da mnogim ljudem povzroča problem to, da se ne zna sam uveljaviti s komunikacijo, da ne zna reči ne za določene stvari. Potem o preventivi, če bi govorila, zopet je to na institucionalni ravni tudi ali posebni ravni, torej institucionalna raven, torej raven, tu so to organizacija izobraževanj, usposabljanj, ki seveda razvija recimo samospoznavanje in pa druge tehnike. Torej v Budimpešti imamo zelo dobro izobraževanje, to je ta Williamsov program, ne vem, če ga poznate. Torej tam se učijo komunicirati, kako potem delamo z konfliktnimi, s konfliktnimi situacijami, potem stres in tako dalje. Torej to, jaz upam, da bodo kmalu to organizirali tudi za učitelje, kajti oktobra običajno je eno dvodnevno tako izobraževanje in ljudem to lahko močno pomagajo. Potem seveda postavljanje prioritet, katera bremena imamo, kdo moramo izbrati prioriteto in pa seveda treningi za samospoznavanje. Zdaj, da se zopet vrnem na izobraževanje, jaz bi rekla, da bi vsekakor želela omeniti, da če nimamo dovolj možnosti, če pa imamo potem, bodi se na kakšnem sestanku, lahko pokličemo strokovnjaka in imamo recimo tam prositi za pomoč, da se osredotoči na en določen problem, pa malo pove, ali pa recimo organizirati predavanje za starše. To cilj je, da bi si porazdelili odgovornost, da ne bi bil vedno učitelj odgovoren za vse, da bi tudi starši videli svojo vlogo. Potem motiviranost je zelo pomembna še tu in pa seveda stres. In na tej zadnji sliki bi pokazala, kako bomo lahko ohranili svoje zdravje, sem sode tudi duševno zdravje, torej pozitiven, optimist moraš biti, moraš dobiti seveda tudi podporo od družbo in pa te adaptivne coping tehnike. Jaz mislim, da smo najprej dali nekje, poudarili učence. Ampak seveda pa mislim, da bi morali to osredotočenje malo obrniti in tudi proti učiteljem in da bi učitelje malo pomagali, da bi jim organizirali izobraževanje, šport recimo je zelo dobro, potem družinski programi za učitelje in pa druge skupne dejavnosti, ki bi krepile te naše kontakte. In mislim, da sem s tem prišla tudi do konca. Hvala lepa. Torej, pol minute, če dobim, bi povedala samo eno praktično stvar. Torej, tehniko kontrole dihanja, ki nam lahko pomaga, to je samo ena minuta. Govori v mikrofon, potem ne bom slišala. Ja. Vidje nekaj odosta mikrofon. Aha, nimajo prenosnega mikrofona, jaz pa ne slišim. Vdihnemo, preštejemo do 3, izdihnemo, potem štejemo do 4, skušamo zrak vzeti čim globlje iz trebuha, tako potem pride zrak v organizem, ki ima več kisika. To je zelo dobro za našo vsakdanjo dejavnost, to moramo 5-krat ponoviti. Torej vdihnem, štejem do 3, izdihnem in štejem do 4. In to 5-krat narediti in če vsakodnevno naredimo to nekajkrat, potem smo že nekaj naredili za svoje zdravje, če imamo preprosto stres.